Věřme ještě i tuto naše poslední setkání, snad ne úplně, snad se ještě někdy setkáme, uvidíme, ale svěřme právě tento čas ještě zvlášť Paní Marii. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Svatý Jan Křtiteli, svatý Evžené, všichni svatí a světice Boží, modlujte za nás. Tak, takže já se podívám, jestli náhodou nepřibyl nějaký dotaz, ne? Tady je něco napsané a to je asi už ten včerejší, že jo? Ano. Takže má někdo nějakou otázku? Nikdo? Já musím říct, že se mi to trošku hodí, že nemáte otázku, protože bych chtěl samozřejmě ještě, jestli souhlasíte, trochu pokračovat v tom tématu odpuštění, protože je to opravdu něco velmi klíčového. A samozřejmě se ptáme, co mohu udělat pro to, abych mohl odpustit. Ne? Co mohu udělat pro to, abych byl schopen mít lásku k někomu, kdo mi ublížil nebo kdo mi ubližuje, ne? Kdo mnou pohrdá a tak dále. To je velmi závažná věc, ale přitom je to opravdu klíčové téma křesťanství. Protože právě to, jak na tom duchovně jsme, a zase nechceme nikoho soudit, každý máme tu startovací čáru možná někde jinde, ale opravdu kritérium v křesťanství toho, jak na tom duchovně jsme, není množství modliteb, i když i to na něco ukazuje, není naše soustředěnost při modlitbě, i když i na to i to něco ukazuje, ale je to opravdu přítomnost nadpřirozené lásky. Tedy té lásky, která není přirozeně vysvětlitelná. Ježíš sám říká, no jestliže milujete ty, kteří milují vás, no co za to můžete od Boha čekat? Ne, to dělají i pohané, to dělají i hříšníci. Jestliže děláte dobro těm, kteří ho činí vám, no to je, na to nemusíme být křesťané, bychom řekli. Ano? To je, my právě bychom měli v tomto světě, a v podstatě mnozí říkají, že to je už teď takový jeden z posledních, ne jediný, že jo, ale velmi účinný prostředek, jak zjevovat Boha, jak pomoci, aby se lidé setkali s Bohem, ty lidé, kteří nepřijdou do kostela, nepřijdou do chrámu a tak dále, jak se mohou setkat s Bohem. A právě jedna z těch možností, která byla velmi v prvotní církvi, samozřejmě, protože tehdy ještě nějaké kostely nebyly a tak dále, bylo právě setkání s tímto zvláštním druhem lásky, který není přirozeně vysvětlitelný a z které člověk cítí něco božského. Cítí, vnímá Boha. To je, a nejednou to s tím hne, se říká ze života matky Terezy, že to třeba úplně nesouvisí s odpuštěním, ale ono to prostě všechno souvisí, tak nějaký člověk, který už si chtěl vzít život, chtěl se za sebe vraždit a přišel takhle po ulici a jak bývá někdy v těch výlohách, tak šel někde asi kolem nějaký elektry nebo co a tam byly, ta televize tam šla, ne, v té výloze, on se tak jako tam podíval a tam byly sestry matky Terezy, jak tam sbírají nějaké ty ubohé z té země, že, v té Indii. On se na ně podíval a říká, no, Bůh musí existovat, ne, a já to nesmím udělat. To znamená, že určitá zkušenost a jedna z těch cest je právě, že lidé se setkají s člověkem, který je třeba ve velmi těžkých podmínkách, je mu třeba velmi ukřivděno a já nevím co všechno, a přesto má lásku, přesto miluje. A jak jsem řekl už při kázání, tak v prvotní církvi právě toto bylo hlavním kritériem toho, jestli někdo má Ducha Svatého nebo ne. Právě i toto téma se hodně rozebírá, teď se o tom hodně mluví, i čeští jezuité to hodně toto téma snaží se rozvinout, co se týče duchovního života, že ta kniha dokonce se tak, myslím, jedna jmenuje od toho otce, a já nevím, jak on se jmenuje, teď mi vypadlo jeho jméno, to je jedno, a on říká, že co je z křesťanského hlediska duchovní, že jo? Co je duchovní, kdo je duchovní člověk, ne? Kdo je duchovní člověk. A právě v těch ostatních náboženstvích duchovní, když se něco řekne, že je někdo duchovní, nebo že je něco duchovní, tak je to nemateriální. To znamená, ten člověk duchovní má ty povznášející myšlenky, už je oproštěn od toho materiálního světa, že jo, třeba v hinduismu a v buddhismu, že je takový oproštěn od toho materiálna, má už tu rozvinutou takovou tu, jakoby tu vyšší sféru v člověku, takovou to duševno, že jo. A tak se říká, to je duchovní člověk, ale z křesťanského hlediska i duchovní v tomto smyslu může být neduchovní a materiální může být duchovní. Protože z křesťanského hlediska duchovní je to, co je prostoupeno Duchem Svatým. Proto i zametání, vaření může být duchovní a modlitba žalmů, kde mnich se i rozechvívá a je dojat toho, jak ho rozechvívá je modlitba, ale nenávidí půl kláštera, ne? Protože to dělá jinak, než si představuje, tak může být zcela neduchovní, protože není prostoupen láskou. Ano, to je velmi důležitý moment. To znamená, říká otec Špidlík právě toto přirovnání, když porovnává mnicha, který nenávidí půl kláštera, ne, protože nejsou dostatečně zbožní a pravověrní, s matkou od pěti dětí, která to tam rovná tou vařečkou, ne, a je nasazena z lásky ke svým dětem a říká, no kdo je víc duchovní? Říká, no jednoznačně ta matka. Proto duchovní, proto pro nás opravdu i nejobyčejnější činnosti se mohou stát duchovními. Samozřejmě musím k tomu dodat, že to není jednoduché. Proto my musíme. A k tomu, proto je třeba se hodně modlit, aby i materiální věc se stala duchovní. Ale cílem je, aby duchovní kritérium duchovního je to, co je prostoupeno nad přirozenou láskou. A teď se vrátím k tomu odpuštění. Co my můžeme tedy udělat pro to, aby do našich vztahů mohl vstoupit Bůh, aby tam vstoupila ta nadpřirozená láska, i když dokonce z přirozeného hlediska je to teda velmi náročné, pravděpodobně se to nesrovná, že jo? A tak dále, a tak dále. A tak samozřejmě modlitba. Prosíme Boha, aby do toho vstoupil. A my prosíme Boha především, aby vstoupil do našeho vlastního srdce, aby jsme byli schopni této lásky, která začne uzdravovat, která začne to prostředí, a to si všimněte, když začnete někoho mít rádi, kdo je úplný lump, tak ono ho to začne proměňovat. Já si nemohu nevzpomenout na jednu divadelní hru, co jsem měl velmi rád, já to teda jako psanou jsem to četl pouze, od G.B. Shaw, obrácení kapitána Brazbauda. A to je, jak se jedná nějaká, já nevím, Angličanka, dostane mezi šílený bandity, ne, ale ona je má všechny ráda a oni se začnou pomaličku všichni měnit, i když z nich měli všichni strach a byli úplně hrozní, ale ona tím, jak je má ráda, tak je prostě neuvěřitelně, jak je furt považuje za ty nejlepší, tak je krásně všechny obrátí. Ale víte, my, to, co je nejdůležitější a to, co bych samozřejmě chtěl tady také, aby zaznělo, je něco, co považuji za jádro, skoro bych řekl, křesťanské radostné zvěsti. V čem vidím to, když se řekne o Bohu, že je všemohoucí, a v čem vidím cestu, nebo jakousi, ano, cestu, pokud člověk udělá tuto zkušenost, tak začne mu jít opravdu, řekněme, odpouštět, důvěřovat. A to je to, že zakusí to, co vyjadřuje svatý Pavel, slovy, já jsem si to zvolil jako novokněžské motto, proto to mám rád a proto o tom rád mluvím a opravdu to považuji za něco podstatného. Když svatý Pavel v listě Římanům v 8. kapitole, myslím, že to je 28. verš, říká, těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Tato linie, toto tajemství je v podstatě něco, řekněme, zásadního. My to známe, je to tak jakási linie, která už jde od Starého zákona, je v podstatě jakýmsi tajemstvím, klíčem k pochopení toho, co se stalo u Velikonocích. A je také jakýmsi tajemstvím nebo něčím, co může nám pomoci, abychom byli, řekněme, abychom opravdu zlo odpláceli láskou. A začnu tím starozákonním biblickým příběhem. Příběhem. Všichni ho známe. Je to příběh Josefa egyptského. Josefa egyptského, jeho vlastní bratři prodali do otroctví. Asi to známe všichni, ne? Zhruba, jak ty bratři, on byl nejmladší, teď se mu tam něco zdálo a teď oni se na něj naštvali a tak se rozhodli, že ho zabijí, když tam jim přinesl tu svačinu. Pak to tam někdo zmírnil, že ho teda nezabijí, tak ho dají jenom do studny a jed Juda a Ruben a já už nevím, kdo který. A pak ho nakonec prodali té karavaně, která šla do Egypta. Ne? Představte si, že vás vaši vlastní sourozenci prodají. Chtějí zabít? Ne? A ještě vás prodají, nebo potom to dopadne dobře? Aspoň takhle. A on se dostane do Egypta. Pak víme, že tam se dostane až do vězení a potom se dostane na ten královský, ne, než se dostane na ten který Potifarovi tam odolá té Potifarově ženě, to je taky projev jeho lásky a věrnosti Bohu. A potom se dostane do toho vězení a vyloží ten sen o těch kravách hladových a tučných a stane se správcem Egypta. Vlastně jedním z nejdůležitějších, nejmocnějších mužů v Egyptě. A pak nastane tam okolo všude hlad a čtyři bratři se dostanou a jdou pro ty zásoby do toho Egypta. A Josef je pozná, oni ho nejdřív nepoznají, teď přeskočím, až nakonec se jim Josef dá poznat, ne? A teď oni se úplně vyděsí, ne? Teda to je hrůza, ne? Protože ten nám dá teď, jo? My jsme ho prodali, chtěli zabít a prodali. A jenže on jim co řekne? Bratři, nebojte se, podívejte se, co z toho Pán Bůh udělal. Vždyť já teď vás můžu vlastně i díky tomu zachránit. Milujícím Boha všechno napomáhá k dobrému. Je to i s těmi hady, teď se taky četlo v postní době, jak Mojžíš vede ten vyvolený národ a teď oni reptají, jo? Říkal jsem, že ten největší hřích, který v Bibli najdeme, možná jsem to tady neříkal, ale to je o tom tématu vděčnosti, že největší hřích, který je to můj soukromý teologický názor, v Bibli je reptání. vždycky zajímavý, kdy na té poušti vždycky zašli reptat, zapomněli na boží dobrodění, začali reptat a upadli do hříchu. To je zásadní schéma. Nejdřív zapomenete na boží dobrodění, přestanete být vděční, začnete reptat a spadnete do hříchu. To tam je prostě mnohokrát. A oni také reptali, až na ně Hospodin poslal jedovaté hady. A šli teda za Mojžíšem a řekli, je, my toho litujeme, prosím tě, řekni Hospodinu, ať ty hady jedovatý dá pryč, ať je zničí, my litujeme, my jsme nespravedlivě reptali, my všechno uznáváme. A co udělá Hospodin? Hospodin řekne ano, beru to, ale neudělá to, že by jedovaté hady dal pryč. On řekne Mojžíšovi, ať si udělá toho měděného hada a kdo se na něj s vírou podívá, i když by byl ušknut, bude žít. A to je další, to je princip. Zase toto tajemství, kdy vlastně hřích, ten jed, který, teď jsem chtěl říct spíš hřích, že způsobí ten jed, který se vstříkne do vašeho života. Každý máme někoho, kdo nám otravuje život a prosíme Boha, ať ho dá pryč, nebo pošle aspoň někam daleko. Ale Hospodin ho nechá, nebo to nemusí být někdo, ale může to být něco, co je jedem, ne, v tom našem životě. Ale Bůh to nedá, protože on řekne, když se na to s vírou podíváš, dokonce je úplně skandální, že nechal fakt toho hada udělat, kdyby cokoliv jiný, ale přímo toho hada udělal z té mědi, ne? Nechal udělat. Tak vlastně oni zažili tento zázrak, ne? Že byl, i když byl uštknut, i když ten jed není dán pryč, nejen, že to přežijeme a nezemřeme, ale představte si tu zkušenost, že vás uškne jedovatý had a vy nezemřete. Kdyby je dal pryč ty hady, tak by už za dva dny někdo říkal, jo, to byla nějaká přírodní zákonitost a doví, odkud ty hady byly, ne? To znamená, že to je zase něco, že Bůh, to je zvláštní věc, kterou pak v plnosti, proto se to čte v souvislosti s ukřižováním. Víte, lidem se nemohlo objektivně stát, lidem se nemohl stát objektivně větší průšvih, než ukřižovat Božího syna. To nemusí člověk studovat teologii, aby toto věděl. Nemohl se stát větší průšvih, než ukřižovat Božího syna. A Bůh, když tedy lidem to dojde, aspoň některým, litují toho, tak Bůh neřekne, dobře, když toho litujete, uděláme trustou čáru, smažeme to, dobře, začneme znovu, ale on to, ten největší průšvih, který se člověku mohl stát, udělá zdrojem toho největšího požehnání a vykoupení. Zajímavé, to je něco, co my musíme pochopit i pro náš život, že i kdyby jsme v našem životě udělali jaký super průšvih, jestliže ho dáme Bohu, jestliže ho, a to já říkám, že to je právě to největší tajemství svátosti smíření, protože tam to není jenom odpuštěno. Tam je to vtaženo do dějin spásy. A najednou ten hřích se stane cestou spásy, cestou požehnání. A to je to obrovské tajemství. Ono se to často úplně, kolikrát ty důsledky a všechno, ale najednou se to stane cestou záchrany, cestou spásy. A toto, když zakusíme a pochopíme, že i kdyby se v našem životě stalo cokoliv, milujícím Boha, všechno napomáhá k dobrému. Když otec Špidlík nám vyprávěl, nebo mluvil, že jo, kázal o tom, o co jde v křesťanském chápání odpuštění, jo, a to si vždycky teď projektujte na sebe, ale i třeba na ty druhé, tak on říkal, no někdo si myslí, a samozřejmě jsou také opodstatněné místa v písmu také mohou být, zvlášť ve Starém zákoně, kdy se myslí, on říká, představte si, já to tedy vysvětlím na obraze, on to vysvětloval na obraze, představte si, že ten náš život je takový obraz, který malujeme. Tak jak žijeme, tak máme jaký obraz. A teď tam my chrstneme a nebo někdo nám tam chrstne kaňku, ne? Na ten obraz našeho života. Chrstne tam něco, tam pokazíme my, nebo to pokazí někdo jiný. Ale když to dáme Bohu, což znamená mít lásku, protože spojení mezi Bohem a námi je víra, láska, naděje, to je to, co musíme, řekněme, projevit. Samozřejmě to, jsme slabí, takže zpověď je výborná věc, která nám jde naproti té naší slabosti. A tak on říká, no tak někdo si to představuje, to odpuštění, že vlastně Pán Bůh, když toho litujeme, veme gumu, ne, a teď tu skvrnu vyretušuje, ne, jako vymaže. No jo, jenže někdy ten náš hřích nechá důsledky, tam to nejde smazat, dělat, nejde. To nejde zapomenout. To nejde, někdy ty důsledky prostě pak nás provázejí celý život. Nebo někdo si myslí, že to funguje tak dobře, tak ten princip tlusté čáry. Dobře, tak uděláme tlustou čáru, necháme, on říká, jako kdybychom ten obraz, když tam bude nějaká ta skvrna, tak to trošku jako ostřihneme, ne? To špatný odstřihneme pryč, na konci života ten náš obraz bude taková malá miniaturka, no ale bude to kvalitní obrázek ještě, ne? I miniaturka může mít hodnotu. Ale on říká, že to je tak, jako kdyby my jsme teda chrstli, nebo někdo nám chrstl tu kaňku na ten náš život a my toho litujeme, nebo prostě jdeme, odevzdáme to Bohu skrz odpuštění, buď tomu, kdo nám tam chrstl, nebo že si jdeme pro odpuštění pro sebe, i když někdy je nejtěžší, aby jsme si i my sobě sami odpustili. A Bůh veme ten štětec a tu skvrnu využije, ne? Do toho obrazu. Ano, možná, že na konci, kdyby jsme bývali, ta skvrna tam nebyla, tak to byla prosluněná pláž, ne, takhle to je taková továrna nějaká, nebo tak, ale je to kvalitní, krásný obraz. A toto je vlastně velmi důležité, abychom toto uvěřili, zakusili, protože tím my vlastně ten náš život dostává prostě, může dostat třeba i v posledním okamžiku, nebo ohromnou hodnotu, tu boží hodnotu, tu kvalitu, kterou jí může dát jenom Bůh tomu životu. Víte, křesťanství není o tom, že vám dá, i když taky, a kéž by lidi naslouchali a učili se ze zkušenosti druhých, jo? A udělali jsme ty zkušenosti, vyvarovali jsme se co nejvíc chyb a hloupostí, protože sice Pán Bůh je mocný, ale ono to opravdu není to přemalovávání, domalovávání někdy jednoduché, protože my u toho musíme být také a musíme s tím spolupracovat a někdy to je těžké, ale v každém případě to není o tom, že nám křesťanství dá nějaký zaručený návody, jak neudělat v životě chybu, jak zcela jistě nezhřešit. Sám svatý Pavel říká, kdo si myslí, že stojí, si dá pozor, aby nepadl. Řekněte mi, kdo má ve 20 ten rozum, ne? Aby si vzal toho pravého nebo tu pravou, ne? Jaké máme kritéria, ne? Řekněte mi, kdo si dokáže ve 20 zvolit tu životní cestu, třeba zaměstnání, školu, ne? Jak je to těžké, ne? Co uděláme těch chyb, ne? To nezaručíme, nebo někdo prostě, to my se nezaručíme. Křesťanství není o tom, že nám zaručí bezchybný život, že neuděláme chybu, že neuděláme špatnou volbu a tak dále, ale nabízí nám toto. Milujícím Boha všechno napomáhá k dobrému. Ano, tato láska není snadná, ale je to, co je v podstatě podstatné. V podstatě takový věřící manžel už by vlastně, už nemusí ani říct, mařeno, kdybych měl ve 20 ten rozum, co mám teď, tak si tě nikdy nevemu, ne? To opravdu není jednoduché, ale právě jde o to, že Bůh umí obrátit v dobré všechno. Víte, já i nemám rád, oni svatí říkali, to je Boží vůle, to je Boží vůle, ne? Ale já to třeba i ukazuji i na tom různým třeba utrpení nebo tak dále. Představte si, že někdo se opije, jede autem, srazí člověka, zmrzačí ho. No. A teď ten zmrzačený člověk, to je tragédie, teď ta představa, jak se to někdy, jako, že to je Boží, to byla Boží vůle, protože svatí říkali, to byla Boží vůle, jenže jak oni to mysleli? To určitě není Boží vůle, aby Pán Bůh chtěl, že se někdo opije, někoho srazí autem. Já jsem velmi opatrný, taková ta mystika typu, jako, to je Boží vůle, aby dostali tadyhle rakovinu a tadyhle toto a tam, aby ten lékař jako zkazil tu operaci. Že jo? To je dost nepředstavitelné, takové věci. Ale my nemůžeme Pánu Bohu koukat do karet, ale prostě to je. Ale to, o co tam právě jde, že ve chvíli, kdy se stane takováhle tragédie a my ji spojíme s Bohem, tak se začne obracet v dobré. A stane se Boží vůlí. Z křesťanského pohledu na život nebo z hlediska křesťanské filozofie, můžeme říct, nemůže existovat nic, žádná situace, člověk, já nevím co, co by Bůh nemohl obrátit v dobré. Co dopustí, může obrátit v dobré. Tím si můžeme být jisti. My tím neříkáme, že to chtěl, ale může a chce to obrátit v dobré. A tomu dovolí právě toto tajemství, milujícím Boha všechno napomáhá k dobrému. A proto najednou pak člověk, který třeba někoho zabil, to jsem viděl na vlastní oči, jsem zažil, jednoho dne děkuje, že ho potkalo to, co ho potkalo, protože jinak by Boha nehledal. Že člověk, který byl zmrzačen, děkuje Bohu za to, protože by nikdy Boha třeba nehledal. Víte, a toto je to tajemství svatí, samozřejmě, kteří byli opravdu velmi intenzivně v tom spojení s Bohem, milovali Boha, tak proto oni říkali, ať se jim dělo, co dělo, tak říkali, to je Boží vůle. Protože oni věděli a zakoušeli, že ať se stalo cokoliv, tak díky ty jejich lásce a spojení s Bohem vlastně se to obracelo v dobré a v požehnání. Tady se dostáváme právě k tomu nejsilnějšímu bodu, k jakési i nezničitelnosti křesťanství. K bodu ohromné naděje. Proto ta naše hlavní starost je, abychom si udrželi lásku k Bohu a tedy i lásku k druhým. Když nestratíme lásku, Bůh může všechno obracet v dobré. Ano, někdy se to obrátí až ono to není hned druhý den a někdy to možná bude až na věčnosti. To je pravda. Já vím, že to není jednoduché, ale jsme prostě tady u tajemství, které nechci ani moc zjednodušovat, ale jsem přesvědčen, že toto je vlastně jádro, toto je, když říkáme, Bůh je všemohoucí. Toto je, když říkáme, že Bůh má všechno ve svých rukou. Toto je, když bez Boží vůle ani vlas hlavy nespadne. Protože jinak jako představa, že by Pán Bůh jako chtěl tamto a tamto, některé věci jsou to. Ale on to může. Proto jsem i přesvědčen, že křesťané jsou posíláni i do velmi těžkých podmínek, kde to je hrozné, protože díky jim, díky toho jejich, a to věříme, že to tak funguje, tak mě to nedávno říkal právě opat od trapistů. Víte, my jsme přesvědčeni, my zdánlivě nic neděláme. Oni se modlí a právě dělají tam hořtice a nějaké krémy a modlí se. Oni říkají, my věříme, že díky tomu našemu intenzivnímu spojení s nebem, ne s Bohem, zachraňujeme celé tady to okolí. A to je právě i to naše poslání, jak jsem začal v té promluvě. I když je samozřejmě dobré, když se snažíme šířit dobro a bránit zlu, odstraňovat zlo, tak jak to jde v té přirozené rovině, tak jak podle našeho povolání a možností, ale to, co je podstatné, abychom ho umenšovali a přemáhali v té jeho nejhlubší podstatě, a to děláme skrze odpuštění. To děláme skrze lásku, kterou ty situace, ty lidi, kteří jsou třeba ve vleku, já nevím čeho, zahrnujeme láskou, protože kde je láska, tam přebývá Bůh. A tak bojujeme o lásku. Víte, já někdy opravdu říkám, kladu rád ty základní otázky, říkám, proč chodíme do kostela, proč chodíme ke svátostem? No, abychom měli tuhle tu lásku, která je silnější než ty přirozené podmínky, které nás obklopují. My bojujeme tady o lásku. My bojujeme o to, aby jsme byli schopni projevit lásku i tam, kde to je přirozeně nemožné. Proto v té prvotní církvi to bylo hlavním znak přítomnosti Ducha Svatého, protože řekli, no odpustit nepřátelům, který vám hodí dítě lvům, to není možný přirozeně. A tak pamatujeme na to i nahlížejme Velikonoce tady z toho úhlu, kdy opravdu Ježíš nám ukazuje cestu. Jo, možná se teď samozřejmě můžeme zeptat, jestli se vždycky máme nebránit a všichni to nechat dopadnout a tak dále. To je to, co samozřejmě, čím jsem úplně tady začal, tu první besedu, že v podstatě ano, my nemůžeme, řekněme, my víme i z Písma svatého, že Ježíš se někdy bránil, někdy mlčel, svatý Pavel také. My nemůžeme dopředu si připravit, co budeme vždycky dělat. Ale jedno je pravda, že v tom to jedno z nejhlavnějších věcí, co tady máme mít, my křesťané v tom šupleti, v tom jedno z těch nejdůležitějších šuplat, když to tak řeknu, které máme mít hluboko k tím, který máme být hluboce proniknuti, je právě tento paradoxní přístup k přemáhání zla. Láskou. Odpuštění. Tím, že nevracíme stejnou minci. A tak dále. To je to podstatné. Aby to ovlivňovalo naše postoje a aby to bylo k dispozici. Tam, kde to je jediná cesta řešení situace. Tak jo. Tak má někdo ještě nějakou otázku, nebo už? Už pojedete domů, že už je to dlouhé. Jo, klidně, kdybyste chtěl někdo už odejít, v klidu odejděte, já vás nevyhazuju. Kdyby chtěl někdo ještě třeba zůstat, zeptat se na něco, určitě můžete. Jo, protože opravdu vy zvlášť, kdo jste tady už byli na křížovou cestu od 5 hodin, tak to je výkon. To je výkon, to opravdu je. Takže já vám dám požehnání. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnání plod života tvého Ježíš, svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Pán s vámi, požehnej vás i všechny vaše blízké, i všechny vám svěřené, i všechny ty, s kterými se setkáte, všemohoucí, milosrdný a milující Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tak
vlastně ta duchovní obnova, sedněte na chvilku ještě, vlastně už dneska končí, jo? Protože de facto otec zítra brzy ráno musí odjet, protože taky samozřejmě má tam povinnosti ve své farnosti tam úplně nebo úplně v Plasích. Takže já bych chtěl moc opravdu poděkovat za ta slova, protože i pro mě to bylo takovou duchovní obnovou. Já jsem taky spoustu věcí si znovu uvědomil a znovu jsem vlastně si taky prošel ty věci a tak nějak. Takže moc krát vám Bohu zaplať, Martine, za všechno to, co jsi tady pověděl, a věřím tomu, že třeba se tady v tomto kostele, v této farnosti nevidíme naposledy. Tak jo, tak moc krát vám Bohu zaplať.
Já musím teda také poděkovat, protože jsem se tady opravdu cítil velmi dobře. Ne? Díky vám. No, já jsem tady už asi po čtvrté, musím říct, nebo kdybych to počítal, s kým mě to sem zaválo, takže opravdu jsem i díky otci Martinovi, který mě teda krásně přijal a dobře se stará a tak dále. A byl to i pro mě takový, já jsem to zrovna dnes řekl, že i pro mě to je takový velký dar, že se můžu na to triduum připravit vlastně, jo? Protože víte, my často to, co říkáme, tak nás to napadá, protože to potřebujeme slyšet taky. A také, že to je přece jenom, když jsem trošku dál o těch starostí, tak člověk jsem si opravdu tady mohl, měl asi víc času, než bych měl tam u nás, takže jsem opravdu Bohu vděčný, že jsem tady byl a taky doufám, že tu nejsem naposled, takže děkuji.
Dobrou noc všem, no a zítra jsou obřady teda v 18 hodin tady v kostele.